ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار تجري
عرفت الله
في نفسي وفي بؤسي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن دغيستيال كسود واد برنامج كدعدوين كدونيدا ومالين كستمرك لغرى بجمعة آد كدغيستان إذا عد إسلامي جاي الفرقان وطبنك بشي جماد الأول سنة ككون أفر بقل أفر يا أفرتن كهيدريا دا قد بدا مانتو أحده برنامج كأتكو مقلدونتان وحاكم إذا aqooniyahan ku sugan dalka dibadiisa oo maqaal ka qoray dagaalka ka socda Soomaaliya ee u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka maqaalka oo dhameystiran ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah xukuumadda shiicada ah ee Iran oo xukun dil ah ku filisay afar ruux oo lagu eedeeyay inay basaas u ahaayeen sirdoonka maamulka Yuhuuda maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo duqeeyay masjid ku yaalla gobol ka tirsan dalka Yemen dawladda Ukraine oo markii ugu horeysay qiratay tirada askarta looga dilay duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday dalkeeda Ruushka oo Ethiopia ka taageeraya dhanka tiknoolajiyada iyo wafdi ka socda xukuumadda Moscow oo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia dalalka G7 oo isku raacay go'aan adag oo ka dhanah Ruushka iyo Moscow oo jawaab kulul ka bixisay arintaas Iran oo ku dhawaaqday dhismaha warshad cusub oo lagu sameeyo tamarta nukleerka toogasho geysatay qasaare nafeed oo mar kale ka dhacday gudaha dalka Mareykanka 19 ka tirsan maleeshiyaadka xuuthiyiinta oo lagu dilay dagaalo xoogan oo ka dhacay koonfurta magaalada Ma'rib ee dalka Yemen iyo William Ruto oo eryay 4 ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
qodobadaas soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka Suldaan Garyare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa maqaal ka qoray dagaalka ka socda Soomaaliya ee u dhaxeeya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dawladda federaalka hadaba waxaad ku soo dhawaataan maqaalka oo dhameystiran kadib markii uu Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku duuleen dalka Afghanistan dumiyeenna nidaamkii Islaamiga ahaa ee Taliban hoggaanka u hayay muddo ku siman 20 sanadood ayaa ugu dambeyntii ku soo dhamaaday in Mareykanka iyo huwantii la socdayba ay dabada jeediyaan oo ay isaga baxaan dalka Afghanistan taas ayaa loo sababaynaya fashil iyo ceeb ka raacday duulaankii qaawanaa ee ay ku qaaday dawladdii Islaamiga ahayd muddo ka hor inta aysan ka bixin ciidamada huwanta ah waxa ay tijaabiyeen awooddii dawladda iyaga oo dhagta ugu riday inay iska celiyaan daalibaanka maadaama ay iyagu dawlad yihiin waxa ayna abaabuleen maleeshiyaad qabali ah oo loogu magacdaray saxawaad ugu dambayntiina cagta la mariyey siyaasadda looga dal lahaa waxa ay ahayd in la fashiliyo nidaamkii ay iyagu soo dhiseen lana tuso inaysan iska caabin karin daalibaan guuldaradana ka timid xagga dowladda si aan loo ceebaynin ciidamada huwanta ah oo iyaga dagaalka ku jabay kuna fashilmay duulaankii qaawanaa ee ay afghanistan ku qaadeen eedana loo saaro dowladda ugu dambeyntii dowladdii oo eedii la saaray ayay ciidamadii huwanta ahaa ka baxeen dalka iyaga oo aan wax digniin ah siinin jaalayaashood haddaba xaaladda soomaaliya ayaa u muuqata mid taas la mid ah oo xasan sheekh waxaa dhegta loogu riday inuu dagaal ku qaado al-shabaab oo ay muuqatay in ciidamada atmis ay u calwaayeen waxaana sidii afghanistan la abaabulay maleeshiyaad la mid ah kuwii afghanistan laga abaabulay loona bixiyey macawisley waxaana muuqata in maalin weliba ay la kulmayaan dhibaato culus oo horjoogayaashoodii la ugaarsanaya ama goobaha dagaalka lagu dilayo si la mid ah tii afghanistan ayaa la doonayaa in dowladda xasan sheekh loogu eedeeyo guuldarooyinka ay la kulmeen ciidamada atmisna isaga iyo kooxdiisa dusha looga saaro dabadeedna maalin cad laga dhaqaajiyo taasi waa dhaqanka soo duulayaasha marka ay ku fashilmaan dal ay ku duuleen waxaa jirta murti oranaysa taariikhdu iyada ayaa isu soo celisa wixii ka dhacay dalal badan oo lagu duulay ciidamo shisheeye ahna loo adeegsaday ha ahaadaana kuwo muslimiin ah ama kuwo aan muslimiin ahaynba sida fiitnaam oo kale oo aan iyagu muslimiin ahayn ugu dambeyntii waa laga cagalaabtay waxaana dalkii u haray oo guushii qaatay kuwii ka hor yimid duulaankaas sooyaalka qoran ama casriga ahna kuma hayno nidaam ay taageereen ama dhiseen soo duulayaasha inuu dhul hantiyo dowlad iyo nidaamna ka dhiso marka waxa aan oran lahaa wixii dhacay waxa lagu qaato yaan la noqon kuwii illooba wixii shalay dunida ka dhacay wixii soomaali dhexdeeda ah in wanaag iyo afgarad lagu xalliyo ayaa ka habboon qaabka hadda wax u socdaan ayuu ku soo gebagabeeyey maqaalkiisa
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم
قيبها هراء برنامج كدعذوين كدوني ذا أياد دقي سنيسان iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay ay isu soo tarayeen qafaalka ka dhanka ah dadka lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen sirdoonka maamulka yuhuudda ayaa lagu soo warramayaa in xukuumadda shiicada ah ee iiraan ay xukun dil toogasho ah ku fulisay dad loo haysto inay basaas u ahaayeen yuhuudda warbaahinta gudaha ee dalka iiraan ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan afar ruuxo lagu tuhunsan yahay inay la shaqaynayeen sirdoonka maamulka yuhuudda subaxnimadii hore ee maanta oo axad ah lagu toogtay gudaha dalka iiraan tani ayaa noqonaysa tallaabadii ugu horreysay oo ay xukuumadda shiicada ah ee iiraan qaado muddooyinkii lasoo dhaafay iyadoona kolsii horreysay siyaabo kala duwan gudaha dalka iiraan loogu qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay xiriir la lahaayeen sirdoonka yuhuudda ee loo yaqaano musaad websaytka iiraan international ee ka soo baxa gudaha dalkaas oo soo xiganaya garsoorka xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa baahiyey in xukunka dilka ah lagu kala fuliyey xuseen urdogan shaahiin imaani miilaad ashrafi iyo manuushar shahbandi war ka soo baxay maxkamadda nidaamka shiiciga ah ayaa lagu sheegay in afartan ruux ay ku eedaysan yihiin la shaqaynta sirdoonka yuhuudda iyo sidoo kale inay howlgallo afduub ah ka geysteen qaybo badan oo ka mid a dalka iiraan eedeymaha loo haysta afartan ruux ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah inay afduubteen mansuur oo ahaa xubin ka tirsan guutada 840aad ee ciidanka kacaanka xukuumadda shiicada ah ee iiraan afduubkaas ayaana dhacay bishii may ee lasoo dhaafay sida ku cad eedeynta maxkamadda waxaa sidoo kale raggan la toogtay ay sirdoonka yuhuudda ee muusaad u gudbiyeen qirashooyinka askariga ay afduubteen kuwaasoo ku aadanaa inuu doonayay dirar loo geysto dad yuhuud ah oo ku sugan dalka turkiga iyo meelo kale oo ka mid a caalamka wakaaladda wararka ee mahr ayaa dhankeeda baahisay in nimankan afarta ah oo awaamiir ka haysta muusaadka yuhuudda ay ku dhaqaaqeen falal lagu burburinaya hantida caamka ah iyo midda gaarka loo leeyahay intaba ayna sidoo kale afduubteen shakhsiyaad dhowr ah kuwaasoo ay qirashooyin been abuur ah kaga gudbiyeen baraha internetka durbaba hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa soo saaraya digniino ku aadan in Iiraan ay ku kacdo falal kale oo ka dhan ah dadka u xiran kuwaasoo ay caruur ka mid yihiin. Hay'adda sheegta xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in 28 ruux oo Iiraaniyiin ah isla markaana ay ku jiraan 3 caruur ah oo la xiray intii ay socdeen dibadbaxyada weli ka taagan dalka Iiraan ay halis ugu jiraan xukunna dil ah oo ay ku fuliso xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. 28 ruux ee hay'addu sheegtay inay halis ugu jiraan xukun dil ah ayaa dambiyada loo heysto waxaa ka mid ah fasaad iyo arrimo kale kuwaasoo ugu dambeyn mutaysan kara in lagu fuliyo xukunkaas.
الوكالة ذكرت أن الإيرانيين الأربعة الذين تم إعدامهم أدونوا بالمشاركة في تدمير ممتلكات خاصة وعامة وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات وبعد محاكمة سريعة كما حكم على 3 متهمين آخرين بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. أعلنت منظمة العفو الدولية أن 28 إيرانيا من بينهم 3 أطفال معرضون لخطر الإعدام.
أمنستي إنترناشنال أياجر سورك حكومة الشيعة ee Iiraan ku eedeysay in xukunka dilka ah ay u adeegsato aalad ay ku qamciso siyaasiyiinta taasoo argagax ka dhex abuurtay muwaadiniinta u dhashay dalkaas ugu dambeynna keentay in dibadbaxyo xoogan ay ka dhacaan dalka Iiraan. Xukunkan hadda ay fulisay Iiraan ayaanan ahayn kii ugu horeeyay oo lagu fuliyo dad loo haysta inay basaas u ahaayeen sirdoonnada Yahuudda iyo reer galbeedka balse horey ayay sidaan oo kale u fulisay xukunno noocan oo kale ah kuwaasoo ay dhaleeceen adag kala kulantay hay'adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha iyo dowladaha reer galbeedka. Xukuumadda Tehran ayaa mar waliba ku celcelisay inay gacan adag ku qaban doonto cid waliba oo isku dayda inay fawdo ka dhex abuurto bulshada ama nidaamka ka dhisan dalkaas. Waxaana xabsiyada ku yaala gudaha dalka Iiraan ku xiran dad badan oo ay ku jiraan kuwa u dhashay wadamada reer galbeedka kuwaasoo wajahaya eedeymo kala duwan.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
برنامجك دعوينك دون ذا أياد ولدغي سنيسان markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdi Samad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Dalalka la isku yiraahdo G7, Australia iyo Midowga Yurub ayaa isku raacay inaan lagu iibsan karin gaaska Ruushka wax ka badan $60 fuustadii. Xukuumadda Moscow ayaa jawaab ka bixisay go'aankan. Tallaabadan ka dhanka ah Ruushka ayaa waxay qayb ka tahay qorshayaal ay wadamadaasi ku doonayaan inay ku yareeyaan dhaqaalaha Ruushka uu ku bixinayo dagaalka Ukrain. Hase ahaatee Ruushka ayaa jawaab kulul ka bixiyay go'aankan isagoona sheegay inuusan aqbali doonin qiimaha loo xadiday in gaaskiisa looga iibsado. Afhayeenka aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Moscow ay diyaar garow ugu jirto ku dhawaaqista sicirka qiimaha oo ay soo saareen kooxda 7 wadan Midowga Yurub iyo dowladda Australia. Afhayeenka oo la hadlay wakaaladda wararka ee TASS ayaa yiri ma aqbali doono go'aankan isagoona intaas raaciyay in Ruushka uu si degdeg ah u falanqeyn doono heshiiska uu jawaab adag ka bixin doono. Dhankeeda safaaradda Ruushka ee dalka Mareykanka ayaa dhaleeceysay heshiiskan waxayna ugu yartay khatarta tallaabada reer galbeedka waxayna tilmaamtay in Moscow ay sii wadi doonto inay hesho dad ka iibsada gaaskeeda. Tallaabooyinkan oo kale waxay si lama huraan ah u dhalin doonaan hubanti la'aan sii kordhaysa iyo in kharashyo badan lagu soo rogo macaamiisha saliidda ceyriinka ayaa lagu yar war qoraal ah oo safaaradda ka soo baxay. Tani ayaa imaaneysa xilli sare uu kac laga dareemayo qiimaha shidaalka adduunka si gaar ah wadamada reer galbeedka. Dhinaca kale Iiraan ayaa ku dhawaaqday dhismaha warshad cusub oo lagu sameeyo tamarta nukleerka. Dowladda Shiicada ee Iiraan ayaa ku dhawaaqday dhismaha warshad cusub oo tamarta nukleerka ah taas oo laga dhisayo gobolka qaniga ku ah saliidda ee Khuzistan oo ku yaala koonfur galbeed ee dalkaas. Madaxa hay'adda tamarta nukleerka ee Iiraan Maxamed Islaami ayaa sheegay in sameynta warshadan ay dalka sii doonto awood cusub oo dhinacyada quwadda tamarta ah iyo tiknoolajiyada. Maxamed Islaami ayaa mashruucan ku tilmaamay mid lama huraan oo muhiim u ah guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Khuzistan oo laga dhisayo warshadan. Kaaliyaha madaxweynaha Iiraan oo wariysi siiyay warbaahinta ayaa sheegay in geedi socodka hirgelinta wajiga koowaad ee mashruucan uu ka bilowday magaalada Darkhawin ee gobolkaas isaguna tilmaamay in aasaaska warshadan ay hakad gashay sanado badan. Ku dhawaaqista mashruucan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda Iran kala dhaxaysa dawladda Mareykanka ee ku saabsan cunaqabateynta dhameyska tiran ee lagu soo rogay Iran kadib markii Washington ay ka baxday heshiiskii nuclearka ee Vienna. Waxay sidoo kale imaanaysaa wax ka yar 2 toddobaad kadib markii Iran ay ku dhawaaqday bilowga wax soo saarka uraniumka ee la teeyay 160% xarunta nuclearka dhulka hoostiisa ee Fardow. Tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay mid muhiim u ah barnaamijka nuclearka ee dalkaas maadaama ay Iran beegsanayso inay soo saarto uraniumka loo isticmaali doono soo saarista hubka nuclearka taas oo 190% lagu guuleystay. Geesta kale toogasho geysatay khasaare nafeed ayaa mar kale ka dhacday dalka Mareykanka. Wararka ka imaanaya ariga Mareykanka ayaa ku waramayeen gudaha waddankaas uu ka dhacay weerar toogasho oo sababay khasaarooyin kala duwan. Sida ay tabisay warbaahinta dalkaas, weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Birmingham oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Alabama ee koonfur bari ee dalka Mareykanka. Inta la xaqiijiyay waxaa halkaas ku nafwaayay hal ruux oo Mareykan ah, halka 2 kale ay siyaabo kala duwan ugu dhaawacmeen. Booliska deegaanka ayaa ku waramayeen khasaare halkaas ka dhashay uu yimid ka gadaal markii koox hubaysan ay rasaas isweydaarsadeen. Taasoo keentay khasaare soo gaaray dad ku sugnaa goobta ay israsaasiyadu ka dhacday. Waxay intaasi ku dareen in wali ay socdaan baaritaan lagu ogaanayo sababta keentay israsaasiyada, iyadoona wali aysan booliisku cadeynin cidda weerarka soo qaaday. Toddobaadkii tagay ayay ahayd markii hal qof lagu dilay, 5 kalena lagu dhaawacay toogasho ka dhacday meel u dhow goob laga dukaameysto oo ku taala magaalada Atlanta ee xarunta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Dhanka kale, 10 ka tirsan maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa lagu dilay dagaalo ka dhacay koonfurta magaalada Ma'rib. Ugu yaraan 12 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa lagu dilay dagaalo qaraaro u dhexeeya kooxdan iyo ciidamada dowladda Yemen, kuwaas oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay duuleedka magaalada Ma'rib ee dalka Yemen. Sida aanu wararka ku helayno, dagaaladan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka xuuthiyiinta ay weerar saf ballaaran ku qaadeen fariisimayaal ay halkaas kaga sugan yihiin ciidamada dowladda taagta daran ee dalka Yemen. Kornel Rashad oo ah sargaal sare oo ka tirsan militariga Yemen ayaa u sheegay warbaahinta Arab News in xuuthiyiinta oo wata hub culus, taangiyo madaafiic ay weerar xoogan ku soo qaadeen dhufeysyo ay askarta Yemen ku leeyihiin deegaano koonfur ka xiga magaalada Ma'rib. Sargaalkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada wax iska caabintay u suura gashay inay dib u celiyaan maleeshiyada, isla markaana ay dhabarka u saaraan khasaare xoogan oo isugu jira nafyimaal intuba. Taliska ciidamada Yemen ayaa sheegay in xuuthiyiinta dagaalada looga dilay 12 xubnood, halka 10 kalena looga dhaawacay. Goob joogayaal ayaana ku warmay inay arkayeen gawaari badan oo kuwa xamuulka ah way leeyihiin xuuthiyiinta oo dhanka magaalada Ma'rib u sii daabulaya dhaawacyo badan, halka kuwa kalena loo qaaday caasimada Sanca. Tan iyo 2 bishii Oktoobar, markii ay burburtay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahayd waxa loogu yeero qaramada midoobe, xuuthiyiintu waxay xoojiyeen howlgallada ka dhanka ah ciidamada dowladda Yemen iyagoon adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada nooca balaastikada ah, kuwaasoo ay si joogto ah ugu duqeynayeen dhowr goobood oo muhiim u ah oo ay ku jiraan saldhigii ciidan oo ku yaala duleedka magaalada Ma'rib. Dhinaca kale, gobolka Xudayda ee galbeedka dalkaas, diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ay xuuthiyiintu leeyihiin ayaa duqeyn la beegsatay masjid halkaasi ku yaala, waxaana dhimashay iyo dhaawac ku noqday dadkii ku cibaadeysanayay masjidka la duqeeyay. Sida ay sheegeen hay-adaha ku andacoodeen ee u doodaan waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha, waxay sheegeen in duqeyntan ay ku dhinteen ugu yaraan 2 ruux, halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Muuqaal murugo leh oo laga soo qaaday goobta ayaa lagu arkayay hooyo oynaysa oo isku duubaysa wiilkeeda oo dhintay, kaas oo lagu dhex dilay masjidka. Tani ayaa sababtay cara iyo cambaareen ka dhanah duqeynta xuuthiyiinta ay u geysteen masjidka. Kooxda xuuthiyiintu waxay sii wadaan inay dhibaateynayaan qoys kasta oo Yemeni ah, ayuu Twitter ku yiri saxafi u dhashay Xudayda, isagoo ka faalloonaya muuqaalkaas iyo falkan lagu dilay dadka raidka ah. Kooxda xuuthiyiinta ayaa marar badan waxay qaybo ka mid ah dalkaas ka geysteen duqeymo, qaraxyo, dilal qorshaysan iyo tacadiyo ka dhanah dadka muslimiinta ah ee degan waddankaas. Ugu dambeyn, William Ruto ayaa eryay 4 ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka. Khilaaf wajic cusub leh ayaa ka dhex bilowday dowladda Kenya iyo kooxaha mucaaradka kadib markii William Ruto ceyriyay xubna ka tirsan guddiga doorashooyinka. Wareegta ka soo baxday madaxtooyada Kenya ayaa shaqada looga ceyriyay ilaa 4 mas'uul oo ka tirsan guddiga doorashooyinka, kuwaas oo aad u diidanaa guushii uu doorashada Kenya ka gaaray William Ruto. Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ayaa si weyn uga soo horjeestay tallaabada lagu ceyriyay 4 xubnood ee ka tirsan guddiga doorashooyinka. Doorashooyinkii dhacay bishii Agoosto ee la soo dhaafay ayaa si dirqi ah looga adkaaday Raila Odinga oo ah wadaag siyaasadeed la ahaa Uhuru Kenyatta.
ومفتقري
على
الذي الأسرار عرفت الله بالنجوى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa isla soo gaarnay. Dawladda Ukraine ayaa shaaca ka qaaday tirada rasmiga ah ee ciidankeeda looga dilay duulaanka Ruushka, arrinkaas oo marnaba aan laga filanaynin xukuumadda Kiev. Sargaal sare oo u dhashay dalka Ukraine laguna magacaabo Mikhail Podolyak ayaa sheegay in ilaa 13,000 oo askari oo reer Kiev ah la dilay tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka. Tani ayaa la yaab ku noqotay dalal badan oo garab istaag siin jiray xukuumadda Kiev, qaarkoodna ayaa tirakoobkani ku tilmaamay mid aanan sax ahayn uuna isugu jiro dhimasho iyo dhaawac. Ninkan ayaa horey waxa uu warbixin uu soo saaray bishii Juun uu ku sheegay in inta u dhaxaysa 100 ilaa 200 oo ka mid a askarta Ukraine ay dhintaan maalin kasta. Si kastaba ha ahaatee, dagaalkan soconaya muddada ku dhow 1 sano ayaa hadda u muuqda mid sii lixaadsanaya. Madaxda wadamada caalamkana waa kuwa awoodi lahaa inay heshiis nabadeed dhex dhigaan Kiev iyo Moscow. Dhanka kale, wafdi ka socda waddanka Ruushka ayaa socdaal ku tagay dalka Itoobiya. Wafdigan waxaa hogaaminayay Maxim Barshin oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta isgaarsiinta iyo warbaahinta ee dalka Ruushka. Barshin iyo wafdigiisa ayaa la kulmay wasiirka teknolojiyadda Itoobiya Balete Mola. Kulankan ayaana sida la sheegay lagaga wada hadlay dardargelinta howlaha teknolojiyada. Dowladda Ruushka waxay ku dhawaaqday inay kor u qaado iskaashiga dhanka dijitaalka, sekuuritiga, shabakadaha iyo xirfadaha dijitaalka ee ay leedahay Itoobiya, ayuu yiri Balete Mola oo ah wasiirka teknolojiyadda Itoobiya. Wasiirka ayaa dhanka kale ka codsaday Ruushka in dhinaca teknolojiyada ka caawiyaan, isagoo Barshaninna arrinkaasi hoosta ka xariiqay. Bishii Febraayo ee horraantii sanadkan ayaa wafdi ka socda ciidamada badda ee Ruushka waxa ay booqasho ku tageen Itoobiya, iyagoona la kulmay saraakiil ka tirsan ciidanka badda ee xukuumadda Addis Ababa. Kulankaasoo uu goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada badda ee Xabashida ayaa waxaa halkaasi lagu kala saxiixday heshiis tababar loogu sameynayo ciidamada badda ee xukuumadda Abiy Axmed. Itoobiya ayaa ah waddan aan bad lahayn, laakiin u xusruduuban sidii ay u qaadan lahaayeen xeebaha Soomaaliya ee dayacan. Farmaajo oo ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa 4 dekadood u saxiixay Abiy Axmed oo ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
قودهان إنتا سينكس أفميرينا برنامج كدعضوين كدنيدا tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alladhi asra araftullah fi nafsi wa fi bu'si wa fi unsi wa fi ghaibi wa fi hissi عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله